Alardeari begira egongo gara gaur, besteak beste, tradizioek garai berrietara egokitu behar dutela, hori da herritar askok duten ustea, baita esaterako emakunderena ere, eta Hondarribiko udalari gogorarazi dio gero eta herri gehiago ari direla, gizon emakumeen eskubideen berdintasuna ziurtatzeko tradizioak egokitzen. Horietako herri batzuei begira jarriko gara gu segidan, joan den ostiralean Hondarribia berdintasun sariak banatu zituen Jaizkibel konpainiak, gizon eta emakumeak modu parekidean onartzen dituen konpainiak, lehen aldia izan da sari hauek banatu dituena eta hiru izan ziren sarituak, Tolosako Udaberri, Donostiako Kresala eta Zumarragako Irrintzi dantza talde jaso dute. Arrazoia berriz, emakumeen parte hartzea festetan tradizioa aldatu gabe, gatazka handiri gabe eta erakundeen laguntzaz ahalbidetu duten ekintza positiboak izatea. Eta deitzaileek azaldu dutenez, Hondarribiaren izena garbitzea eta berdintasunaren hiria bilakatzen laguntzea du asmoa sari banaketa honek eta urtero errepikatzeko asmoa ere agertu dute. Azken urteetan bat baino gehiago izan dira gurean urrats hori eman duten erakunde, talde eta herriak, alegia ordura arte emakumeak parte hartu ez duten ohitura eta tradizioetan parte hartzen hastea, batzuetan modu normalizatuagoan eta ondorioz lasaiagoan eta beste batzuetan bagatazka handiagoak sortuz, guk urrats hori eman duten talde eta horietako lagunak gomidatu ditugu gurera. Batetik Donostiako elkarteko Kresala elkartetik etorri zaigu Maribi Alonso, egun honetan ongi etorri Maribi.
Kaixo, mila esker.
Kresala elkartearekin esango dugu lehen emakumeak desfilatu zutela Donostiako Danborradan 1980garren urtean. Tolosako Udaberri dantza taldetik ere gonbidatu ditugu 2013ko San Juanetan Bordon dantzan aurreneko zaritu ziren Udaberri dantza taldeko emakumeak eta gurean dira Itzea Urkizu eta Amaia Beitia, egun honetan etorri bikote.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, eta azkenik, Baztango alkate hoi, Garbine Elizegi ere gurean, duela bi urte, Baztan Ibarreko Helbeteko jaietan, mutil dantzetan parte hartu zuen emakumeetako bat, egunon eta ongetorri zurere, Garbine.
Egunon.
Eta lehenik eta behin, galdetu nahi dizuet, ostiralean izan zen sari banaketa horren inguruan, esan dugun bezala, Hondarribiko Jaizkibel konpainiak, lehen aldiz sari banaketa hori egin du, eta tartean zineten zuetako batzuk, bertan aurrez aurre uste dut, Itzea eta Amaia izan zinetela, zer moz joan zen sari banaketa?
Oso ondo ez, esango du, unkigarri izan zen egia esan. Beraiek ikusteko pozik zeuduela aretoa beteta eta gure bai nola ez, azaldu genuen gure hitzetan eta Twitterren eta bar orea izan da gutzat, beraiek eredu bat dialako ez, hontan, eta oso polita izan zen.
Ilusio egintzi zuen, jakitea sari banaketa hoietan zuek egongo zinetela, zuek hautatuak izan zinetela, Maribi zure kasuan, Kresala
bai,
elkartetik.
Bueno, Itzeak esan duen bezalaxe, ore handiz hartu zuen elkarteak, sari hori. Egia esan, gure hasierak hori neko urruti gelditzen da denboran, baina, bueno, badirudi oraindik erronkarekin jarritu behar dugula, eta, bueno, pues hori da, sari hori da horren seinale.
Guazen atzera begira jartzera, bakoitzak zuen herrietan, zuen elkarteetan, emakumeek ere tradizioetan parte ardezaten urrats hori eman den garaietara edo momentoietara begira jartzea, akaso Maribi, zu zeu berriz ere veteranoena zarelako honetan, nola gogoratzen duzu edo duzu ez zuen taldekideek eta Kresalako emakumeek zuen parte hartzea Danborradan, esan dugun bezala, 80garren hamarkadan izan zen, lehen aldiz parte hartu zenutela, Kresalako elkarteko emakumeek, Donostiako Danborradan, nola gogoratzen duzu momentu hura, urte haiek?
Bueno, egia esan, goizeko 7:00 atera ginenean izan zen, sekulako flasha eta xoka hondia, jende piloa zegoelako zai. Elkartaren barruan aldaketan naturaltasunez, normaltasunez, ematen hasi ginen bezalaxe, kanpora ateratzea izan zen, gogorra zentzu batean gertatzen dena, egia esan, denboran neko urruti gelditzen zaigula eta gogoak eta buruan gelditzen zizkizun hori leunduta daudela ere denborarekin, baina, irtetzea izan zen oso gorra, hasieran oso gorra, jende asko zei zegoela batzuk alde eta beste batzuk kontra, baina, nik uste denborarekin ikusi izan dudela guk jarri genuen, martxan jarri genuen aldaketak etzule inolaz ere aldatzen danborraren izaera eta erabat konseatu daiteke normalizatua dagoela gaur egun.
Uh-huh. Oroitzapen polit bezala daukazuzuk.
Bai, bi aspektuak daude, ez? Ba, bueno, pixka bat urduritasuna, beldurra, eta beste aldetikan, ba, bueno, ez? Arrotasuna, ez da, ba, azken finean, guatera ginean, gure, bueno, besteekin batera danborra da jotzen, eta hori edozein donostiarrentzat, ba, bueno, ba, oso unkigarria, barnean sarturik daukagun, nola baita esateko, ez dakit, barrungo donostirrea zenekoren agian irudi nabarmenena izango litzateke danborradan ateatzia.
Norberaren herriko festek ba, badutelako garrantzia berezia esango dugu, eta festetako ba, momentu berezi hoietako partaide izateak ere ba, maten diolako bati ba, esanai berezi bat akaso. Tolosan zuen kasuan, Itzea eta Maia duela bi urte inguru, 2013ko San Juanetan, atera zineten esan dugun bezala, Bordon dantzan, aurrenekoz, emakumeak bertan dantzan. Nola gogoratzen duzu zuek, egun hori, momentu haiek?
Bueno, nik uste eguna bea ilusio handiz prestatu genula lehenago, taldeen erabat normaltasunez edo eman genuen, bai neska eta mutien arte nite ditugu dantza guztik, emanaldi guztik, orduan onartuta zeon taldeen ba, neska katerako ginala edo, eta gero ba, egunen bertan herrian aurren edo, ba, nik uste oso ondo hartu zala orokorren, egon guztan igual desador zehona, baina, bueno, ondo, ilusioz eta oso egun politia izan zen.
Eta pertsonalki, zuentza, dantzari bezala, herritar bezala, ze esan nahi izan zuen hark?
Ba, mi bintzat beti guatuko naiz egun horrekin ez, amaiak esan duen bezala, taldeko jarduera guztik bat egitek dugu, ensaiatzea gutega neskak eta mutuak berdin, eta hori izan zen hain zuzen arrazoi nagusia, guk esateko, jo, ba, guk guztatik ezkea ateako, ez, San Juanetan dantzan. Ite duen bezala brokel dantza berez garai baten mutila bakarrek ite zutena, eta oso unki gara izan zen, zeguneko folkloriko gai izatez bai, eta egi esan, disfrutatu ez genuen asko, zein, olako orduritasunakin, ja, bukatu zenen igual, esan gara, nostra, ze ondo.
Horretako partaide izatea, momentu hortako partaide, Garbiñe, zure kasuan Baztango alkate zinen, aurreko legegintzaldian, eta bueno, iraia parte honetan, elbeteko jaietan, lehen esan dugun bezala, mutildantzetan parte hartu zenuen, parte hartzen saiatu zinen, ezakit nola esan behar dugun, txistu artean ere gertatu zelako, zure parte hartzea, nola gogoratzen duzuzuk?
Bueno, ba, nik erramar dut, ba, guztiz kontrakoan ere kasuan, ba, nahiko gogorra izan duzela, eta bueno, ez da bakarrik Elbeten gertatu hori, beste herrietan ere bai, ez bakarrik alkatearekin, beste emakumekin ere bai, eta bueno, naiz eta hori oso mediatikoa izan zen, bastanen baditugula markadakia, gai honekin eta horrelako egoerekin, ez. Orduan, bueno, pixkanaka lortu dugu ba herri gehienetan ohia guztietan dantza parekideak izatea, ekitaldi publikoetan eta eremu publikoetan, baina oraindik ere ba lan handia egin beharra dago ba normaltasunez ba dantza egiteko eta gatazka honeri bukaera emateko.
Egi guzu pixka bat, Baiarako argazkia kaso, Elbete aipatu dugulako guk, esan duzun bezala, mediatikoena izan zelako, baina Baztanen badaude beste hainbat herri, eta bueno, ba, kaso egoerak edo errealitateak desberdinak izan daitezke batean edo bestean, ingo zeniguke argazki orokorra?
Bai, bueno, Baztanek 15 herri ditu, eta bueno, mutildantza, Baztango dantza tradizional bata, eta ez da historikoki ba evoluzio desberdina izan du herri desberdinetan. Berez mutildantza deitzen da, bere garaian ba ezkongabeko mutilak dantzatzen zuten, baina aspalditik gizonezkonduak zein umeak dantzatzen dute. 70. hamarkadaina emakumeak parte hartzen hasi ziren herri batzuetan. Herri batzuetan galtzen joan ziren, beraz mutildantzak ez ziren dantzatzen, eta beste batzuetan normaltasunez emakumeak parte hartu zuten urtetan, Gartzainen adibidez, galtzen ziren herri hoietan, bueno, galtzen ari zela ikusita, ba, dantza talde batek erabakizun, ba, Sibertzula mutildantzak erakusten, orduan, orain dela 15 urte inguru, eta emakume gehiago hasi ziren, ba, ba, dantzatu nahian, ez? Orduan, garai hoietan, ba, herri batzutan, resistentzia handia izan zen, men herrian Lekaro zen bertan resistentzia handia izan zen, gizonezkoak atera egiten ziren, kasu batzutan txistularia isildu egiten zen, horre eztabaida, hainbat eztabaida izan ziren. Mutildantzak izan du garrantzi sozial bat baztanen, eta ba, momentu garrantzitsuenan, garrantzitsuenetan edo dantzatzen zen, adibidez, ba, festa gunean ba, meza ondoren, edo gauean afala aurretik, ba, plaza guztia beteta dagola, eta nola baiteko botere erakustaldi bat ere izan da batzuentzat. Orduan, nik uste dut hor ere gatazkaren arrazoi bat badagola hor, ba, alde horretatik, ba, botere gunea hoiek edo boterearen banaketa bat suposatzen zuelako zorrek, eta ba, elite batzuen protagonismoa ba, zalantzan jartzen du horrek. Eta bueno, nik uste dut zaila da laburpen bat egiteko, baino gutxi gora bera hori da gaur egun dagona. Gaur egun baztanen herri guztietan helbeten ezik mutilantza dantzatzen da modu parekidean. Joan den urtean helbeten etzen egin mutilantza. Aurten asteleneko programan dago, ez dakit ze modutan planteatzen duten. Aurten bai Bazandarren biltzarrean eta bai Elizondoko besetan Elizondon ba, orain dela bi urte ikusita modu parekidean dantzatzen zela eremu publikoetan dantza pribatizatu nahi izan zuten, Baztango mutildantzari taldea sortu zuten, eta helburua ikusita nolabait beren bueno, borroka hori galdu zutela, ba, bere irtenbidea izan zen ba, alardearen imitazio bat egitea, alardearen kopia bat egitea, eta talde pribatu bezala mutildantza diskriminatzaia egitea. Orduan gertatu zen aipatutako helbeteko horrena, beraiek aldarrikatzen zuten hori dantza talde baten emanaldia zela. Baina hori ez da horrela, ze emakumeak ez dituzte onartzen hor dantzatzeko, eta beste aldetik gizon bat sartzen bada ez dute inongo arazorik, eta hori konprobatu zen erran bezala helbeteko horretan. Orduan, bueno, pues hori da gaur egun Baztanen dagoen egoera. Egoera gogorra eta tristea da, baina nik uste dut azkenengo urtetan ba lortu dela pixkanaka ba barrera horiek hausten, eta bueno, ba hasiera batean ba eztabaidatzen zen gauza ba asko ez da eztabaidatzen. Gaur inork ez du zalantzan jartzen emakumeak eskubidea dugula dantzan parte hartzeko. Gaur egun eztabaida da beraiek eskubidea dutela diskriminatzeko eremu publiko batean beraiek beren dantza talde horretan, ez? Nolabait esako alardean dagoen argumentu hori. Orduan, bueno, eztabaida aldatu, beraien argumentuak aldatu dira, gureak, ez? Gureak hasiratik berdinak izan dira eta berdin aldarrikatzen dugu, eta beraien diskurtsoa ba urtetik urtera joan da aldatzen, baina oraindik ere mantentzen dute ba diskriminatzeko eskubidea dutela aldarrikatzen, ez? Eta hori da, bueno, guk nolabait negoziazio batzuk ere planteatu ziren, guk ez dugun hartuko inolaz ere logikoa den bezala ba gure eskubideak negoziatzea, eta hor dago momentu honetan eztabaida baztanen.
Gatazka nagusia helbeten dago, beraz, gainerako herrietan modu parekidean edo nahiko parekidean gauzatzen dira festak. Bai, zerbait gehitu nahi zenuen?
Bai, bueno, bai, Elizondon ere badago aurten lehen urte arte Elizondon dantza beste dantza bat egiten zen plazako parekidearenkin batera, ba nola baitora boikoteatzeko diskriminatzailea. Joan den urtean ba baita ere emakume batzuk erabaki genuen ba ez ginula onartuko horrelako diskriminazio bat eremu publiko batean dantzara sartu ginen, eta aurten ere saiakera bat izan du da. Azkenean beraiek guk esaten genuena diskriminatzeko eremu pribatu batean egin beharko zela, eta azkenean Elizara joan ziren. Baina aurten Elizondon ere izan da hor gatazka horrekin. Ez da erabat nolabait desagertu errango nuke arazoa. Eta bai, nik uste dute puntu beroena momentu honetan helbete izan daitekela.
Etenaldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko eta jarraituko dugu mailaren bueltan, tertulia honetan, esan bezala emakumeen parte hartzea jaietan eta tradizioetan, Kresala elkarteko, Donostiako Kresala elkarteko, Tolosako Udaberri dantza taldeko eta Baztango alkate ohiarekin minutu batzu barru segiko dugu. Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, lehen esan dugun bezala Hondarribiko alardea gertutik jarraituaz, baina tertulia berezi batean gaur, emakumeen parte hartzea tradizioetan eta gure herriko jaietan aztertzen ari gara eta urrats hori eman duten herri edo talde eta elkartetako kideekin, Donostiako Kresala elkarteko Maribi Alonso dago gurekin, Tolosako Udaberri dantza taldeko Itze Aurkizu eta Maia Beitia eta Baztango alkateoi Garbine Elizegi. Eta galdetu nahi dizuet orain, laukote, zuen herrietan prozesua nola eman den, emakumeek ba, zuen elkarte, taldeetan, dantza egiteko edo danborra jotzeko aukera hori nola jarri zen martxan, proposamen zehatz bat izan zen, elkarte bertatik etorri zena, kanpotik iritsi zena, udaletik etorri ote zen, nola izan da zuen kasutan prozesu hori, Itzea, Maia, hasi zuek.
Bueno, gu dantzan lehenengo aliz 2013 atera ginen, baina aurretikan gogoi edo gure artean askotan komentatu izan genuna, pentsatzez gure aurreko belaunaletako neskak ere ba, bururatuko zitzaiela, ez, bordo dantzan ateratzeko ideia hori. Eta, bueno, taldeko nesken artean itzen genuen aurrena, ba, ea dos genden edo pres genden ateratzeko edo zerbait iteko behintzat, ez, eskubide horren alde. Eta taldeen planteatu genuen hasteko, ze esan behar dago, gu Udaberri dantza taldeko kidea, baina Bordon dantza berez Tolosako herriarena da edo. Osea, ez da Udaberriren zerbait kontua da, ba, bai jantziak, ensaioak dena Udaberriren ardura diala. Orduan, hortzeon koiska hori, ez? Aurrena taldeak onartu zuen, eta gero ba, udalak ere jakintzun gure asmoen berri, eta beraien babesa eskaini ziguten, bai trajeen finantziazioan, eta bueno, emakumeek atatzeko inbertzean ba, zea guztietan.
Zuen aldetik etorri zen beraz proposamena, dantza talde barruko emakumeen partetik, zergatik ikusi zenuten, zuek ere parte hartu behartzen utela, parte hartu nahi zenutela, zergatik?
Bueno, ba, zakit, simplea da ez, kontua, gure herriko festetan parte hartu nahi izatea, eta dantzari gehan aldetikan, ba, momentu hunkigarrioi mutilak bezala bizi nahi genuen, ez? Dantzari gehan ez dantzari nahi genuen, gutako asko eskopetari bezala atatzi ginen leheno beti, neskez, Tolosan normalizatuta da bera bat. Eta orduan, ba, dantzari izan da, San Juan Agustoko izan da, gure talekideek ikusita urtero dantzan eta ze bizitzen zuten, ba, guk ere horren parte izan nahi genuen, eta hoxe bestik ez, ba, festetan parte hartu.
Maribi, zuen kasuan, Kresala elkartean, nola
bueno,
izan zen?
Egia esan, bueno, Kresalan egiten ziren garai horretan eta baita gaur egun ere, ba, egiten genituen ekintzak neska mutilak parte hartzen zuten modu paritario eta berdin batean, ez da? Egiten genituen kultur ekintzak, egiten genituen ba, umekin, bueno, horrekin irterak, egiten genituen mendiko txangoak, egiten genuen kultur ekintzetan parte hartu, Kresala elkarteak sortzen zituen txosnetan eta lan egin, ez? Modu paritario eta modu, ba, esaten dizuen, neska eta mutilak elkarren ondoan, problemari gabe. Orduan, ba, bueno, gu hasi ginean, ba, bueno, zergaitik ez, danborra da, eta hasi ginean, ez? Ez da behar eta zergaitik ez, eta ez daki zer, eta 1980 urtean hasi ginean, eta, bueno, ja, atera nahi dugu, eta neurri batean, ba, bueno, ikusi genduen, bueno, zuzendu ginean, danborra dako komisiora, eta, bueno, komisioa kontzat ematen zuen, baina 1979 urteko, bueno, urtarrilean ateratzea ezinezkoa zela, eta benetan, ba, bueno, gaia lantzen landuko genukela eta bai nolabait jartzen genuen edo jarri zen epea ba bueno 1980ko urtarrileko 20ean ba aterako ginela. Ordun urte horretan, 1979ko urte horretan, ba, bueno, aritu ginen, lanian aritu ginen pixka taztertzen, ikusten, jendearekin itziten, Javierarekin ere jarri ginen kontaktuan, ba, pixka bat, ba, bueno, zein izan zitekeen danborradako nola bai jatorria, ja gure presentzia nola sartziteken, ja, bueno, horrelako gauzak eztabaidatzen eta, bueno, aztertzen da ikertzen aitu ginen, eta, bueno, gero forma eman genion, eta, bueno, dakizuen bezalaxe, 1980garren urtarrileako San Sebastian egunian atea ginen, ez? Orduan, ba, bueno, elkartaren barnean, ba, bueno, normaltasunez, neurri batean, beste pauso bat, beste urrats bat gehiago izan zen gure artean, ba, bueno, gauza guztiak elkarrekin egiten genitulako. Eta egia esan ere, garai horretan ere gurekin zeuden mutilak, osea, ados zeuden, osea, ez zuten ikusten, bueno, ba, bale, gauzak ondo egin bertzirela hori bai, ateratzeko ongi. Orduan, ba, bueno, gero revueloa izan zen neurri batean mediatikoa, elkarte tradizionalak, gastronomikoak, eta neurri batean bere donostiarrismoa, bere barnean ere ikur bezala, eraman nahi zutenak bai hori jarri ziren pixka, jarri ziren kontra. Gertatzen dena, bueno, Kresalako estatutuetan dena sartzen zen, berdina, osea, neskak eta zein mutilak izan gintezken bazkide, eta orduan Kresalabeak, ba, bueno, bere estatutoren barnean ere hori ontzat emartzen zuen, ezin zuen norri batean ukatu, ez, parteidetza. Orduan, ba, bueno, erronka edo nolabait borroka bai elaberrietan sortu zen, ez, batzuk alde, beste batzuk kontra, baina, bueno, gero denbora kargi eman du, osea, urren gurtian antigokoak atera ziren, eta gero estikan izan da zaparrada bat, gaur arteraino, ba, bueno, ba, oso gutxi dira, nire batean, mistoak ez direnak, ez da.
Garbine zuen kasuan, baztanen, monozu alkate zinen, eta ordura arte alkateek parte hartzen zuten, mutil dantza deiturikoan, baina kasu honetan alkate emakumezkoa zen.
Bai, bueno, lehen ez dut aipatu mutilantza dantza herrikoi bat da. Zortzikoa moduan, ba, txistulariak jotzen duen einan, ba, dozein momentutan edo zein sartu daiteke. Ez da dantza taldeak egiten duen dantza bat, baizik eta dantza herrikoia eta ba, naiz eta gitaragoan egon, ba, behin musika jotzen duenean, ba, edo zein sartu daiteke. Orduan, gertatzen zena zen, ba, urteak joan ala, ba, herri batzutan, lehen aipatu dudan bezala, galtzen hasi zela. Orduan, dantza talde batek hartu zuen, joalaiok hartu zuen lan hori, eta hasi zen erakusten, eta orduan emakumeak hasi ziren ikasten. Beraz, herri batzuetan normaltasunez dantzatzen zuten, bai emakumeak zein gizonezkoak. Baita ere, aipatu behar da, baztanen udalak ez dituela herriko festak antolatzen, baizik eta herri bakotxak badula eskumen hori, baino bai konbidatzen dela udalbatza festa horietara. Orduan, udalbatza konbidatzen den einean, ba, alkateari baten da, gainera, lehen aipatu duan bezala, boterearekin lotuta zegoenez, ba, askotan alkateak erekitzen zuen dantza, eta bar. Orduan, kasu honetan, herri batzutan non emakumeak oraindik ez zuten parte hartzen, ba, udal talde bezala erabaki genuen, ba, guk parte hartuko genula, eta bueno, pues, joaten zena, ba, dantzatuko zuela. Eta bueno, kasu horretan, ba, niri zegokidan hori egitea, eta bueno, dantzatu nuen herri guztietan, eta bueno, pues, helbeten gertatu zena izan zen, ba, dantzata, ikusita hori gertatu bertzela, nolabait beraiek asmatu zuten ba dantza talde bat dantza talde batek egingo zuela dantza hori. Orduan hori ikusita ba lehenbizi zinegotzi bat sartu zen dantza taldekoa etzena, taldeko kidea
gizonezkoa
zena eta jarraitu zuen dantzak eta bueno, orduan ni sartu nintzen eta ni sartu nintzen momentu horretan ba dantzan zaudenak alde egin zuten, txistuka hasi zen jendea eta bueno, oso bortitza izan zen. Baina bueno, hori da beste adibide bat, ze baztango beste herrietan ere horrelakoak gertatu izan dira, non emakumeak ba hasi diren dantzan parte hartzen, herrian zehazki ba momentu batzuetan argiak itzaltzen zituzten eta bueno, solakoak ere gertatu izan dira. Orduan erasoak izan dira herri desberdinetan, modu desberdinetan. Eta bueno, aipatu duten bezala naiz eta helbetekoa mediatikoena izan, ez da bakarra izan eta bueno, zoritxarrez ba, adibide bat baino gehiago ditugu baztango kasuan. Orduan, bueno, labur bilduz modu naturalean emakumeak ikasten hasi ginen eta parte hartu nahi ginen, ba, lehen nahi patzen den bezala, ba, begira egon berrean, baita ere parte hartzen hartzeko aukera ba, izan nahi genuelakoz, eta ba, horreri erantzun desberdina mantzaio herri desberdinetan.
Babes aldetik, kontrakotasunen aldetik, nola izan da zuenean, gaur esaten ari garen bezala, alardeguna da Hondarribian, eta Jaizkibel konpainiak, gizon eta emakumeak modu parekidean onartzen dituen konpainiak, babes instituzionala aldarrekatzen du edo eskatzen du, herriko udalari eskatzen dio babes hori izan dezan, hori oinarrizkotza jotzen dute, ezakizuen kasuan, babes instituzional hori izan duzue hasiratik, gerora etorri da, beste nonbaitetik iritsi da babesa, eta gai, kontrako norantzkorretan erresistentziarik bizitu izan duzue, somatu izan duzue inguruan, alde positiboak eta alde negatiboak zein izan dira eta nondik iritsi dira.
Bueno, gure kasu mintzat oso positibo izan da, hasiera batetik izan deu udalan babesa, hitzak lehen esan duen bezala, eta ba, jantzikitako ordune baita finantziazioa eskainigu, lagundigu, ordun lehenengo urte hortan hasiera-hasiratik uke genuen beraien babesa, eta ordun ba, dena errexago ere baita izan da, azkenen herriak ikusita udalan babesa dela, ba, bueno, oso errexa izan da, bai.
Taldean bertan?
Taldean bertan ere denak ados gauden, ordun ba, pausok bat abestan atzetik juntzian, eta, ba, hoxe, arazu gabe.
Eta kontrako iritziren bat, iritsi zaizu zuei, herritik edo beste nonbaitetik?
Bueno, egun bertan entzun genitun batzuk, ez, labetikoa, jende asko dago, eta ba, adibidezek lehenengo urte hartan gu goizen bakarrek atera ginen, eta arratsaldean goatzen naiz, plazan gendela ikusten, ba, komentarion bat, ez, baina, bueno, ez, orokorren nik uste baina jendeak ez hautze geha denok denon artean, ikusten dute gaur egun talden zein gabiltzan, eta jende asko galetez egun zen, noiz ateako zeaten eskak, ez? Burrungo urtean eskak eta beharko zuen, da nik uste gehiago izan dela alde hortatikan, eta ja, pauso natural bezala, espero zan zerbait bezala hartu zula jendeak.
Maribi, zuen kasuan, babesa nundik iritsi da, udaletxetik, izan duzu babesa hasieratik eta kontrako jarrerarik?
Bueno, babesa bueno, alde batetikan elkartekoa argi eta garbi. Eta gero bestaldetikan garai horretan ere Donostiko udalak ez zituen inongo nere ustez, edo behintzat daukaten ustean ez zuen kontrako pausorik eman. Hain zuzen ere Donostiko udalak ematen dituen subentzioak ere kresalari ez zion ukatu, osea que jarraitu zuen, ez? Hor bazeon agian, ba bueno, kontra egotearen agian isla izan zitekeen subentzioa edo kentzea ez zen olakorik gertatu. Ordun ba bueno, zentzu horretan nik uste dut Donostiko udalak, ba bueno, ez dakit kontra egin zuen, baina eta bueno, bere bide horretan agian utzi egin zuen, ez? Askatasuna aiteako eta atera zen. Ta geroztikan, nik uste Donostian esan dudan bezalaxe argi ikusi zen emakume parte hartzeak etzula inolaz ere desbideratzen hango Damborradako tradizioan, Damborradako esanaia etzuen desbideratzen, desitxuratzen eta ordun nik uste eta hor batez neko modu erreixi batean, behintzat, atera zen argi dago ere, ba zeuden pertsonak eta elkarte batzuk kontran, eta kontran jarretu izan duzuten, ba, bueno, azken finean denborak ere posturak batzutan ere leundu egiten ditu, eta, bueno, normaltasunez, lehenago itxi egiten zizkiguten elkarte gastronomikoak gaur egun, ba, bueno, eundalako gozaria prestatzen digute, orduan, ba, bueno, hor badago ere, bueno, denborarekin agian, ba, bueno, pauso batzuk eman direnak, eta, bueno, ezin izan ditekela atzera joan.
Bastane kasuan Garbine babesa, non topatu duzuen, non ikusi duzue zuek, zuk, zure kasuan, eta erresistentziak non, erresistentzia handienak non ikusten dituzuzu?
Bai, bueno, kasu desberdinak izan dira, herriko lehen aipatu den bezala, bastanek alkate bat du bastango baiarako, eta bestela herri bakotxa badu berea. Eta hori arduratzen da, beste gozen artean, ba, festak antolatzeaz, herriko gaztekin eta bar. Orduan, herriko alkateren figura kasu honetan izan du bere garrantzia, eta bueno, kasu gehienetan, ba, gatazka egon den herrietan noski, alkatea hain zuzen ere izan da, ba, bazterketa bultzatu duen horietako bat. Orduan, bueno, horre nabarmena izan da, ba, alkate horiek kontra egon den herrietan zer gertatu den. Gero, beste kasu batzuetan, alkatea dantzaparikidearen aldeko pausua eman duenean, ba, udaletik ez ni egonitzen legealdian baizite eta aurrekoan, Nafarroa bai zegoela udalean, ba, beraiek ere diskriminazioaren alde egin zuten eta nolabait bultzatu zuten talde diskriminatzailea. Orduan, bueno, nik uste dut oso importantea dela instituzioak hartzen duten posturak, baino hori bezain importantea edo gehiago da herrian bertan dagoen babesa eta herritarren artean dagoen babesa. Orduan kasu horretan nik uste dut baztanen resistentziak izan dira alde guztietatik. Eta nik uste dut gatazka luzatzearen arrazoietako bat hori dela. Bai berez nolabait botere hegemoniko hiekin bat egiten dutenak eta baita ere berez teorikoki beraiek bere burua ezkertiar eta aurrerako hitzat duten hoiek ere askotan bat egin dute emakumearen zapalketa onartzeko eta erasoak izan direnak beste aldera begiratuz. Orduan nik uste dut alde horretatik baztanen gertatu dena eta gatazkaren luzapena maila handi batean izan da babes eskasi horrengatik eta barneko bai gizarte eragietan eta bai boteregunetan dagoen matxismoa ez delako kontutan hartzen eta ez da onartzen. Ez da onartzen eta onartzen ez ditugun gauzak ez ditugu konpontzen al.
Ikusten ari garen bezala herri batzuetan gatazkatsuagoak, beste batzuetan lasaiagoak, normalizatuagoak, emakumeen parte hartzea tradizioetan, jaietan, urratsak eman dira, ematen ari dira ikusten ari garen bezala, hemen hiru adibide jarri ditugu, Donostiako danborradakoa, Tolosako bordondantzariak eta baztango mutil dantzena, urratsak eman dira, baina esango zenukete zuen taldeak edo zuek parte hartzen duzuen dantza edo ekimen edo danborrada edo dena delakoak gaur egun parekideak direla guztiz, ala oraindik urratsak eman beharra ikusten duzue. Esate baterako bordondantzarien kasuan, danborradaren kasuan, badaude, bueno, postu desberdinak, mailaketa desberdinak, paper batek rolak ere badaude, batzuek garrantzi gehiago hartu dezakete, beste gutxiago. Lehen aipatu duzu ere Tolosaren kasuan hasi zinetela goizeko ekitaldian parte hartzen, arratsaldekoan ez. Ez dakit ikusten dituzuen hor oraindik eman beharreko urratsak, ala uste duzuen erabat parekideak direla zuen herriko tradizioak.
Bueno, gure kasun Tolosan kapitaina daukau eta gero daude 8 banderile orok eta erdin dijoazten dantzarik izango zian, normalak edo erdiko. Ordun hor badago maiaketa hori, alde batetik kapitaina eta banderilerok. Neskan kasun ateragean irurtetan beti erdin jungea eta goizetan ateragea eta lehengo urten, ez barkatu aurten, lehenengo aldiz arratsalden. Lehengo urten eta aurten arratsaldez. Orduan hiru urtetatik bi urtetan arratsaldez ateragea, orduan pauso hori eman da.
Eta arratsaldekoak garrantzia berezia du.
Bai, garrantzia gehiago daukaz, bai. Baina oraindik ez duna lortu edo eman ez dan pausoa da banderilleroz ateratzea edo eta kapitainez. Orduan hor erronka oraindik badaukau, baina bueno, naturaltasunez dijoan prozesu bat bezala hartzen egea eta orduan nik uste lortuko deula edo datorren urtean edo A ber, bai,
mutilak ere ez dira, esan nahi, berez Tolosar guztiri irikitako zerbait da, agun mutil bat ere ensaiatzea joan eta lehenengo urten ez da ateratzen banderiro postun, edo, bueno, orduan, ba, pausokako zerbait da, eta, hoxe, ba, iritsikoan ikustet, naturaltasunez.
Maribi, Donostian?
Bueno, Donostiko danborradan, agian mailaketa baino gehiago, bueno, izaten da, zuzentzen duena, eta gero atzetik jotzen direnak, eta danborrak, eta gero dira upelak, edo barrilak ez. Eta nik usteet behintzat, kresalan barrilak, upelak zuzendu izan dituenak ematurtetan emakumezko izan da. Beste lekuetan ere upelak barrilak zuzentzen dituen ere emakumezkoak, ba, eskola konturun danborradako kasotan, eskaut eta giatan, orduan, zentzu horretan nik uste elkarte bakoitzak ematen diola, nolabait, postu horri edo zuzendaritza horri, ba, bueno, ba, gian gogo duenari edo erritmo ongi eramaten duenari, edo, hola, zentzu horretan nik horrela ulertzen dut, orduan, hainbat edo danborrada askotan mintza zuzentzen duena, upelak eta barrileak zuzentzen dituena emakumezkoa da. Ze gertatzen da danborra jotzen dutenarekin, pues agian hori izan daiteke proposatu edo atera daiteken beste erronka. Baina zenbait lekutan ere danborra jotzen dutenak ere emakumezkoak dira. Orduan ba bueno, eta normala izango litzateke emakumezko, bueno, danborra jotzen duten emakumezko taldetan ere, ba noizbait zuzendaria eta dagoeneko egon daiteke danborra zuzentzen duena, danborra dan aurreko multzori zuzentzen duena emakumezko izatea. Orduan, ba, ez dakit, hortikan aparte beste, nolabait, talderik edo beste nabarmentzeko edo beristeko paperarik ote dagoen.
Garbin ezakizu zerbait gehituko zenuken, aipatu zulen, bueno, Elbeten izan ezik, gainerako herrietan parekidean, modu parekidean egiten direla gaur egun dantzak, ezakizu zerbait gehiago gehituko zenuken.
Ez, bakarrik esan hori lortu dugula, dantzatzen den herri guztietan, hau da, Elbeten joan urtean etzen egin, dantzatzen den herri guztietan, eremu publikoetan, dantza parekidea izatea, eta, bueno, nik uste dut, guretzat garaipen bat dela hori, baina, bueno, oraindik ere tensioa dagola eta normaltasuna ez nuen erranen badagonik. Baina, bueno, nik uste dut aurrera goazela eta nik uste dut hori dela hemendik atera behar duguna, azken finean aurrerako pausuak direla eta, bueno, etorkizunera begira, ba espero dezagun, ba, ez egotea horrelako egoerarik, ez?
Amaitzeko erronda bat Hondarribiko alardea gaur eta batetik Jaizkibel konpainia gizon eta emakumea modu parekidean onartzen dituena eta bestetik berriz ba tradizionala ba bueno emakumeak soilik kantinera bezala onartzen dituena eta herrian dagoen gatazka zuek kanpotik nola ikusten duzue bueno, zuen herrian prozesu batzuk eman direla kontutan hartuta, nola ikusten duzu Hondarribian gertatzen ari dena? Laukote.
Bueno, neri zeinbat jarrera oso gorrak eta oso bortitzak irutzen zaizkit, esan den bezala xeni ez naiz, Hondarribitarra, ni kanpotarra naiz, kanpotikan ikustea eta epaitzea askotan zaila da, barnekoa ez duzulako behar bezala ezagutzen, baina egia esan eri gustatuko litzaidake noiz bait ere, ba, Donostian gertatu den bezala xe, ba, Hondarribin gertatzia eta benetan, ba, bueno, herriari, Hondarribiko herriari sari hori berdintasunaren saria jasotze hori izango litzateke niri gustatuko litzaidakena gaur egun.
Bai, bueno, nik ikusten dudana da, ba, Hondarribian gertatzen dena herri honetan emakumearen kontrako zapalketetan gertatzen diren beste adibideak bezala, ba, emakumeen aurkako zapalketa bat dela. Nola bait denboran luzatu dena eta nire ustez oso larria da horrelako zerbait gertatzea herri honetan edo dozein herrietan eta gainera olako babesa edukitzea, ez? Nik ikusten dut bezala eraso sexista kolektibo bat gertatzen da Hondarribin eta eraso sexista kolektibo horren aurrean ba instituzioak babestea eta herritarren kopuru handi batek babestea, ba nik uste dut sintoma bat dela, gure herrian daukagun gaitza baten sintoma bat, eta bueno, horri aurre egiteko ba nolabait identifikatu behar direla gauzak eta izena jarri behar zaizkiela. Eta nik uste dut gaur egun azaltzen den bezala, ba ez dela errealitatea, nolabait herri barneko afera bat bezala irudikatu nahi dute, eta bueno, ne ustez hori akatsa handi bat da, eta horregatik maila handi batean ere luzatzen ari da, ez? Etzaiolakoz heltzen heldu bertzaion tokitik eta heldu bertzaion bezala.
Itzea, Maia.
Ba, era bat.
Zuek han izan zineten gainera ostiralean.
Hoi da. Ez esan atzen nioan era bat ados Garbinek esan duenekin, ez? Guk bat txikitatik ezautu duen zerbait da. Ni gaina pertsonalki beti harta eman izan dit eta bueno, jarraitu izan dut gatazka hoi. Eta iruditzen zait gakoa erakundek daukatela, ez dala interes askongatikan ez egiten, legez berez eskutan daukatela horri buelta ematea, eta gaur egun politikoki oso zuzena denez bestelako eraso sexistan aurren erreakzio bat izatea eta kontra azaltzea, honen aurren ere ba, berdin egin beharko luketela. Eta bueno, ba, gero ja ane onda, iruditzen zait urtek aldatuko dutela bai babesa, ez? Bereie kontatzen ziguten, oain dela 20 urte hasi ziala, eta ba, igual 15 atatzen ziala, gaur egun ikusten da, belaunaldi berrik bestelako iritzi dauzkate, eta pentsatzen indarra egin gaula horrek egoera aldatzeko.
Ba, onaino laukote, eskerrik asko, gurean parte hartzagatik, Donostiako Kresal Elkartetik Maribi Alonso, Tolosako Udaberri Dantza Taldetik Itzia Urkizu eta Maia Beitia, eta Baztandi Garbine Elizegi, eskerrik asko, besarkada bat.
Agur. 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 Agur.